Vítejte v Kolama dolů, prvním a jediném českém podcastu o motorkách. Já jsem Aleš Poláček a budu vaším průvodcem. Dnešní jízda má číslo 94. Mým dnešním hostem je Filip Weber, zvaný Béba. Budeme spolu cestovat po celém světě, bude se i závodit. Prostě dnes hodně zajímavý host a rozmanitá témata. Po skončení rozhodně nevypínat, protože mám důležitý informace ohledně chystaný tomboly Kolama dolů. Pojďme tedy na to, nasedat, nastartovat a jedem. Mým dnešním hostem je Filip Weber. Ahoj Filipe.
Ahoj.
A Filip je známý jako Beba.
To je moje přezdívka. Vzniklo to z toho, když moje jméno, které se správně německy vysloví, tak zazní jako Beba.
Jo, takže Beba, ne Beba.
Beba.
Beba. A mám ti říkat?
Filipe.
Filipe. Jasně, Filip Weber zvoní Beba, říkáme mu Filipe. A Filip nám bude vyprávět, jak se jezdil před 3 lety a dříve. Protože jak jsme začínali se bavit teďka ještě před rozhovorem, momentálně tolik nejezdí, protože...
Motorku jsem odstavil do garáže, na chodinku se práší, chodím k ní plakat, ale já mám malé děti, teďka 4 a 6 let a věnuju se dětem a děti se mnou cestujou, takže jezdíme terénním autem, vozím je do Albánie, do Rumunska, chodíme spolu na výlety.
Samý nebezpečný místa prostě.
Ne, vozíme na bezpečný místa.
Ohrožuješ jejich život.
Jenom prostě ty děti se fakt špatně vozí na motorce.
Na motorce, no. Pokud nemáš takovou tu asijskou jako výbavu.
No, to nemám.
Mentálně především, protože motorka je stejná, že jo? No tak jo, začneme takovou tou typickou částí, to znamená, kdy jsi dostal k motorce a jak vlastně od toho začátku až k cestování, jak to putovalo?
No úplně naopak.
Já
totiž vůbec nejsem motorkář původně. Já jsem vyrostl s rodičem a jsme šlapali po horách, hodně jsme cestovali a tenkrát se nikam nesmělo. A potom jsem jezdil na kajaku na divoký vodě. To už jsme cestovali víc, protože už se smělo, takže jsem s kajakem byl na Reunionu, na Altaji, no všude možně po světě, Evropu celou proježděnou, propádlovanou. A pořád jsem cestoval s baťohem. No a ta motorka se mi čím dál tím víc líbila, protože to je báječný nástroj na cestování. Svoboda, pohoda, všechno jednoduchý. No a tak jsem si jednoho dne koupil.
Jakou?
A tenkrát ještě, byl to Transalp, tenkrát ještě argument byl, že jsem se chtěl podívat do Albánie vůbec poprvé a nikdo tam se mnou nechtěl. A tam tenkrát nelítali letadla.
Promiň, a kdy to bylo?
97, tuším, nebo 8, přesně si nejsem jistý. No a tak jsem si koupil Transalpa, skočil jsem na něj a dojel jsem do Albánie. No a na hranicích mi celníci řekli, že jsem se zbláznil, když tam jedu, protože zrovna v Albánii vybrali sklady se zbraněma.
Jo, to bylo to období, kdy si rozdali
nejdrsnější, nejdrsnější období. Ale hele, já tam tenkrát přijel do první vesnice v horách a vyběhli lidi se samopalama. Říkal jsem si, no tak to je konec. Nebyl konec, to byl začátek, protože se ke mně chovali úplně nádherně po hostině. Fakt se ke mně nesmírně přátelský, uvařili mi, jídlo jsem dostal, spal jsem u nich doma, vodili mě po okolních vesnicích a kopcích. No a tím začala moje láska k Albánii tenkrát. A vlastně i k motorkám.
A zůstala jsi u Transalpa, nebo jsi to pak nějak měnil?
Transalpa jsem strašně rychle vyměnil. Tenkrát jsem měl pocit, že nejlepší cestovatelská motorka je velký BMW, protože jsem samozřejmě obdivoval Igora Brezovara, s kterým se dneska dobře znám. A tak jsem si to koupil, vyjel na první výlet do Maroka a zjistil jsem, že to je úplně špatná cesta pro mě, protože motorka, která mě prostě drží na silnici a nemůžu nikam do kopců, to je špatně. A já jako potřebuji na motorce se dostat prostě co nejvíš, co nejdál od silnice, do pouště, do hor.
No jak jsi řešil to, že říkáš, že jsi na motorce neuměl s tím, že na té velký těžký motorce v terénu to není snadný, že jo?
Nebo... No, protože jsem se to musel naučit, no, bolelo to.
Jo, vlastně teď právě bojuju, víš, a mě to bolí a já nějak nemám už ten morál, se mi zdá.
Ne, ale jedině odježděný kilometry v terénu, nic jim nepomůže.
Sakra, jsem čekal teďka tu radu, jo.
Ne, není na to žádná rada, trénovat, ale najezdit.
To jsi mě nepotěšil, teda. Tak zůstaneme rovnou, ne, ještě než zůstaneme u té Albánie, tam se přidržíme. Ty z toho pak projezdil víc, jo, já znám z těch stránek, že těch zemí je celá řada, tak aspoň telegraficky. Mám to říkat já, protože já to vidím na
vzadu. Hele, asi nejlepší akce, co se týče dobrodružství, tak bylo, když jsme s kamarádem Skvérem, což taky tenkrát bývala známá osobnost.
Jak se jmenuje?
Skvér, přezdívka. Tak jsme vyrazili do Libie a projeli jsme na motorkách s místním průvodcem, který teda jel terénním autem a vezel vám benzín a vodu, tak jsme projeli celou Líbii úplně na jih dolů k čadské hranici a přejeli jsme v Barisancí, což je největší písečná poušť, dunová poušť v Líbii. Navštívili jsme pohoří Akaku, jsou obrovský pískovcový skály, plný prehistorických maleb, až ke kráteru Wafenamus, což je uprostřed černočerný pouště, kde se kličkuje mezi minovýma polema, tak velký kráter s jezerem, kousíček od čadské hranice. Tak to byla asi jako nejdobrodružnější akce. Tenkrát jsem na to zvolil úplně špatnou motorku, měl jsem to byla nějaká 690 Dakar se to jmenovalo, těžký, špatně to bylo, ta motorka nefungovala v dunách, nedalo se jezdit pěkně, musel jsem se držet někde v dunových údolích, měl jsem s tím docela starosti, ale zvládli jsme to.
No to z toho zadala hodně hopem teďka.
No, další báječná akce, co jsem měl, tak bylo, když jsme s mojí ženou vyrazili.
A promiň, teda já se u té Líbě ještě přidržím. No. Já jsem viděl krásné fotky, teda fotky má opravdu nadstandardně krásný, to je potřeba říct. A tam se mi líbily, jak jsi někde komentoval, sjíždění dun a že upaty musíš jet stovkou. A to když jedeš teda asi nahoru do té duny, že jo?
Když jedeš nahoru, tak nahoru. Na té hraně duny dole musíš tu nájezdovou rychlostní kolem stovky, ale to platilo pro duny, které byly 100 metrů vysoký. Fakt jako duny, kde když koukáš nahoru, tak ta motorka je tam jak mraveneček.
A tam si asi padal teda?
Ne, to musíš vychytat a prostě vyjet to nahoru, řadit po cestě a pak zastavit na hraně. No jinak přes tu dunu se letíš a spadneš dolů.
Jo, že tam si psal, že dule je to prudší než sjezdovka. No.
To byly duny, že opravdu ta hrana dolů byla jak černá sjezdovka, nebo možná i prudší. A tam se zase jede tak, že sedíš úplně na zadku motorky a musíš pod plynem dolů. Nesmíš se dotknout brzd, jakmile se dotkneš brzd, tak ležíš. Hmm. Jo, ta motorka je zabouřená v písku hezky, ty trošku přidáváš a ona vlastně padá dolů tím sypacím pískem.
A to musíš mít hrozný morál, ne? Abys to jako dodržel.
Já jsem na kajaku skákal vodopády. Tak.
Jo, jasně, takže tebe to baví naopak. Co se stěšil. Tak kde by jedný se tak tam teď se stěšil.
Já jsem tam přijel, koukl jsem se z hranu, ale to už bylo další rok, když jsem tam byl v Líbii, to už bylo na 450 CXC, to už nebylo na těžký motorce. Tak jsem se prostě koukl na přes hranu, klukům, co tam byli se mnou, těm vyjeli oči z dílku, a já jsem se přes tu hranu rovnou pustil, protože to je prostě to, že jak skočil.
Jasně, kvůli tomu si tam jel, no. Tak co bys váhal, vy? No, ale tam, když ti to spadne, tak tu motorku už nepozbíráš, ne?
Ale jo, tak sypeš se třeba 30 metrů, se sypeš dolů tím pískem, pak se doplaveš si k té motorce.
Jasně, to si zaskáče jako no, pan Orel.
Ale ne, nedělá to pan Orel, ona se zapadne do toho písku a synuje s pískem.
Fakt?
Jedeš v lavině písečný.
No, tam někde jsem viděl nějaký komentář, jako Sahara byla dříve zelená a teď je tam skamenělé dřevo. Uvědomuješ si tu fotku?
No jasně. Jasně, to je hned, když se vyjede z písečných dů na Bary a přejíždí se k pohoří Akakus. Tam bylo takový solný jezero a ležely tam skamenělý klády. To tak bylo, Sahara byla dřív zelená.
Jo, to už teď nikdo nepamatuje.
No, běhali tam hroši, krokodýly, žirafy, to tam všechno na prehistorických malbách.
Pak jsem tam viděl fotku, a jestli to byla fotka nebo nějaká poznámka, že na záchod průvodce Husajn na záchod až za tmy. Proč?
Ale do toho se asi nedokážu pustit.
To je rozstřelo, to jsem rád.
To je rozebírání zvyklostí islámu. A prostě on chodil opravdu na záchod až za tmy, protože islamisti se nedokážou otočit a vyčůrat se na keř, skoro když ten keř teda na půvči žádnej není. A odcházel vždycky někam strašně daleko, abychom ho fakt neviděli a nevěděli o něm.
A ta Líbě tam v tom roce 2009, jestli jsem to četl správně, já myslím, že v Líbě obecně bylo jako málo kdo, takže tam se ti to líbilo. No?
No, ale nádherná země, úplně parádní, lidi na poušti, super. Problém je samozřejmě ve městech. Mm-hmm. Ale tenkrát tam pevnou rukou vládl Kadáfí, byl tam pořádek.
Takže bylo bezpečno. To je ten paradox.
Naprosto
no.
Bezpečno.
Teď už tam nevládne a je tam bordel.
Ještě první dvě výpravy, co jsem tam byl, tak jsem byl bez ozbrojeného doprovodu, až na té poslední, což bylo těsně před válkou, takže to je tak 7 let, to je myslím 7 let, co začala válka, tak to už s náma jel ozbrojený doprovod.
A ten byl povinný tenkrát?
Nebo? Ten byl povinný.
Ten byl povinný, takže jako součást toho, že jsi vízum nebo já nevím co. Tak...
Součást toho, že jsem měl vízum, musíš mít průvodce, tam vždycky byl povinný průvodce. A já jsem ale měl pocit, že ten doprovod tam nehlídá, aby někdo ublížil nám, ale aby my jsme nebyli vyzvědači.
Jo, tak to z těch zemí dává smysl. Že? A navíc, když se na tebe podívám, tak ty jsi typický vyzvědač.
No, tak jinak.
Co to Mongolsko? Tady jsi to na kous?
Mongolsko, nádherný zážitek. Vzal jsem ženu, poslal jsem ji letadlem do Moskvy, já jsem do Moskvy dojel na motorce. Tam jsem motorku zabalil do poštovního vlaku, úplatek už nevím, kolik byl v penězích, ale pamatuju si, že jsem tomu ještě přidával jeden hermelín.
Jako to motorka, jako na tu bankovku plácnul ještě hermelín.
No, prostě jsem ještě přidal hermelín, co jsem tam někde měl. Motorka odjela někam na dálný východ a druhý den jsme se ženou vlezli do vlaku a 4 dny jsme jeli do Novosibirsku. V Novosibirsku jsme v noci vystoupili, počkali do rána a ráno přijel poštovní vlak a z toho mi vyndali motorku. No paráda, tak jsme na ní skočili a jeli jsme přes Altaj, celým centrálním Mongolskem, středním, až do Ulaanbaatarů, tam odsaď nahoru na sever, k Bajkalu, od Bajkalu do Irkutska, tam jsme motorku znova naložili na vlak, dojeli vlakem do Moskvy, žena odletěla z Moskvy a já jsem dojel na motorce. A pak jsem si ji vzal teda,
to Mongolska...
protože když jsem o tohle přežila, tak jsem si ji vzal.
Tak to byla ta zatěžkávací zkouška. A jak se jí to líbilo?
Moc. Vzpomíná to do dneška. Zrovna především jsme probírali fotky doma nějaký a našli jsme tam staré fotky z Mongolska, tak z ní byla nadšená. Vzpomíná ráda.
A jak dlouho jste tam byli?
Měsíc.
Protože to Mongolsko, relativně hodně mých hostů v Mongolsku bylo, i když jsme se třeba o něm nebavili celý ten rozhovor, a jsou na něj takový dost rozporuplný ty reakce. Někomu se tam líbilo moc, někomu málo a Mongolové prostě pro někoho jsou tupí, pro někoho milí lidi, tak...
Bav se s Mongolem, že? Ale hele, já jsem se tam hned druhý rok vrátil. Mně se povedlo, že úplně náhodou jsem dostal informaci, že z Berlína se vypravuje kontejner s motorkama nějakých Němců. Mm-hmm. Tak jsem vzal moji motorku, kamaráda motorku, dopravili jsme ji do Berlína, dali do kontejnerů a v Ulaanbaatarů jsme si ji za měsíc vyzvedli, vyndali jsme si ji ven z kontejnerů a na motorkách jsme odjeli z Ulaanbaatarů dolů na jih, do pouště Gobi, na ty největší duny píseční, co tam jsou.
Já se to, že baví na sezdovky.
Pak, no, ale tam to nebylo tolik, tam ten písek je takový tuší, takový jiný. A tam odsaď jsme jeli podél čínské hranice vlastně až úplně na východní Mongolsko. Drželi jsme se tak kolem 70-100 km od té čínské hranice a jeli jsme takovým pásmem oáz, vždycky od oázy k oáze, každý den jedna oáza.
Takže poušť oáza. No,
oázy jsou maličkatý, to jsou prostě 3 domečky a tam občas, když je hodně štěstí, tak mají benzín a většinou mají vodu. A vždycky to byl celý den tam dojezd. Já jsem si jako říkal, tam něco se stát s motorkou nebo tak, no tak tam tak jako 14 dnů třeba sedím a čekám, až někdo pojede kolem mě.
Gobi.
Fakt jako opuštěný místo, úplně opuštěný místo na světě. Překrásný, úplně pak na jeho východě nás zatknuli, zjistili, že nemáme permit, tak nás zavřeli do kriminálu. My jsme jim nakecávali, že permit máme a že ho má naše doprovodné auto a že doprovodné auto je někde v jiné vesnici. A oni za chvilku přišli a říkali, hele, ale já jsem volal na ministerstvo a permit už 3 roky nikomu nevydali. Jo. Ale byli děsně prýmoví, byl to tam většinou...
Takže Mongolové tohle to bylo?
Mongolové.
A jak mluvili Mongolové?
Hele, ty vojáci jsou vzdělanci. A s náma jednala nějaká vysoká šarže, něco, no, asi ne generál, něco pod generálem. A uměl rusky, uměl anglicky. Fakt to nebyli bytomci tam. Na rozdíl od policajtů, kteří jsou úplně blbý a ožralý teda.
No a tam, to jsou ožralý kumysem?
Ne, vodkou, všude tam pijou vodku.
To by trvalo moc dlouho, kumysem.
A tam nás propustili z toho kriminálu, ale napsali nám přesně města, kterýma máme projet, a kde se zase máme volasy na posádce, tak jsme se tam pak nahlásili a dobrý. A vlastně jsme objeli úplně celý Mongolsko, ještě zase jako z jihu tím východem na sever a tajgou, tou částí, co je u ruský hranice, jsme se vrátili zpátky do Ulaanbaatarů. Jenom tohle jsme jeli 6 týdnů. Bylo to přenádherný.
To je krásný. A teď mi řekni, proč permit? To je nějaká část Mongolska, kam je potřeba permit?
K čínským hranicím se nesmí blížit než 100 km, jinak musí být povolení zvláštní.
Jo. A tak ty jsi ale připravený druhý hermelín tady v tu chvíli. A...
Ne, tam už jsem hermelín neměl, tam jsem prostě ukecal.
No, ale teď to si musíte jako zapamatovat, takže byly tady už pár tipů, jak se zachovat v různých krizových situacích a mít sebou hermelín, teda může pomoct. Tak Mongolsko, jdeme dál.
No já bych se tam vrátil.
Ty bys se tam vrátil.
Ale já pořád jenom vymýšlím, jak se tam jednoduše vrátit. A,
tak vlakem.
A fakt jako hned bych tam zpátky. ale rozhodně bych tam chtěl teda zpátky s motorkou, protože tam se člověk konečně rozjede. Tam, když jedeš stepí, ona ta step je taková hůpavá, krásná, nemusíš moc koukat před sebe, protože to je všechno takový vyrovnaný, jsou tam žádný díry a drandíš na motorce.
Freeride se tomu říká moderně, možná.
Máš v GPSce, máš píchnutý bod nějaký město, kde mají benzín, teda mohli by mít benzín, to město je třeba 300 kilometrů. A tak jedeš.
Až Azimut.
Dva dny, tři dny, na Azimut, fakt. Jako.
Fakt, jezdil jsi na Azimut nebo po cestách?
Na Azimut. Když tam přijdou prostě nějaký hory nebo nějaký jezero, no, tak to objedeš, pak se zase hitneš správný směr a pokračuješ dál. Když se objeví koleje, no tak jedeš kus po vyjetých kolejích.
To je romantický, no. Já nevím, jestli na to někdy budu mít odvahu.
Jako Mongolsko okamžitě znova.
A teda, když si řek příště znova Mongolsko, nebo chtěl bys do Mongolska ze všech těch zemí, nebo až začneš zase jezdit, tak kam to bude první cesta? Nebo první větší?
Pokusím se o to Mongolsko.
Mongolsko. Hmm.
I když hrozně rád bych taky do Líbě, protože...
Do Líbě tam to možná nepůjde.
V Alžíru jsou nádherný duny. Tam už jsem byl autem před 5 lety.
Jo, máma sebe mikinu. Aha, expedice Alžír 12-13. 12-13.
Před 3 lety jsem byl v Alžíru autem, s bráchou jsme tam byli. V pohoří Hogar, což bylo moje vysněné místo, které jsem chtěl vidět, ale když jsme se tam odsaď vraceli, tak už jsme jeli ve vojenské koloně a se samopalama a vedle už zuchřela válka v Líbii. Do toho začala intervence Mali francouzská a do toho v Alžíru přepadla Al-Qaida nebo někdo podobný tam místní, tak přepadnou nějakou plynárnu, postřílili tam 100 lidí, takže nás prostě dole sebrali a odlefovali nás ze země pryč.
No, totiž ta severní Afrika, asi pro někoho, kdo tam nikdy nebyl, což je většina mých posluchačů, tak ono to může splývat, jo? Jakože Egypt, já nevím, Tunis, Alžír, že to vlastně asi je všechno stejný, ale předpokládám, že není.
Není.
No, není písek jako písek.
Ale hlavně Sahara není písečná. Na Sahaře jsou takových 5-6 velkých dunových moří. Tunis je sever, Grand Terre Oriental, pak je ještě Faržiu, Grand Terre Occidental a jeho cípek toho Grand Terre Occidentalu jsou duny u Merzouga v Maroku a pak jsou písečný jezera, teda pardon. Pak jsou písečný moře v Libii a to je v podstatě to Albarisancí, který jsem přejížděl, pak je druhý písečný moře, který je u hranic s Egyptem a to je vlastně Egypt, takže to jsou 4-5 písečných moří. A zbytek jsou skály, staré sopky, černý šutry.
Uh-huh. A tebe baví víc písek nebo šutry?
V oboje má svoji krásu. Písek je samozřejmě nejhezčí na ježdění na motorce, ale vyhaslý staré sopky, pohoří Hogar, no to prostě vidět a umřít.
Uh-huh. Teď to tak trochu je, no.
No, bohužel to platí reálně, teda, no, to je pravda.
Koukám na ten seznam. Alžír, Maroko, tak... V Maroku by se chtěl říct, byl každý, ale...
No to něco jsem jezdil na Vánoce, na štědrý den jsem tam byl, jo. Snad 6x po sobě.
Turecko?
Turecko s kajakem.
Turecko s kajakem.
Tam jsem na motorce nikdy nebyl, tam jsem jezdil ještě vlastně někdy v 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem tam jezdil s kajakem. Pohoří Kačkár.
Tam jsem byl v Kačkaru.
No vidíš.
No a s Baťohem.
No i to je krásný pohorky.
Jo, jo.
Rodendrony.
Oman. To bylo taky autem, ne?
Ale to bylo odpočinek na týden se ženou, když jsme poprvé mohli dát děti k rodičům na hlídání, tak je vzali na chalupu a my jsme se ženou odletěli do Ománu, tam jsme si půjčili auto a užívali jsme si samoty v poušti.
To teda ještě furt nechám.
Duny jsem si neodpustil, přejel jsem tam Al-Wahiba. Al-Wahiba, písečná poušť, jsou tam dvě cesty, kterýma se dá jet, všichni mi říkali, že to neprojedu a projel jsem to bez problémů.
To mě ten písek teda furt nějak jako neláká, takže ty si řekneš, jde ještě hodně písku, třeba Omán, jo?
Tak.
No znám pár takových lidí, právě třeba ty kluci z Turistrofy, jinak, jak se říká, Trophy Team.
A tak je přezdíme na Turistrofy.
Bratři Vokounové, kteří teda u mě už několikrát byli a doufám, ještě budou. Tak,
jestli to uslyšíte, kluci, tak vás zdravím, protože na vás občas vzpomínám.
No a oni říkají, že to poslouchají, tak uvidíme. Tak ty právě mě tady na Filipa jako upozornili, že když se oni poprvé chystali do Afriky a oni teda té Africe propadli, tak ty jsi byl jeden z těch, který jim dával ty cenné rady. Oni byli ještě tenkrát začátečníci, teď už taky toho prolítali docela dost. A báli se toho, nevím proč. Že to tak jednoduchý si říkal.
Nevím, podle mě jako cestování a potom se zvednout ze židle a odjet.
Co jiný? To nějak dopadne.
No, to nějak dopadne, no.
Mám tady Indii.
To byla cestovka.
To byla cestovka, to nevím.
No jasně, s Radkem Vinařským, který zorganizoval nějakou partu lidí a tam nám půjčili Enfieldy a jeli jsme v koloně po levé straně silnice rychlosti 40 km/h. Já zlehčuju to, bylo to hezký, bylo to přes nejvyšší sedla světa, bylo to krásný a bylo to cestovka.
Co to bylo, Pamír?
Do Ladaku, to je malý Tibet, se tomu říká, přijížděli jsme tam z Manaly.
Jo. No, ale tak byl jsem odjel si to na vlastním zadku. Tak
jo, a utrhl jsem si tam kýl, když jsem tam vyzval na velbloudu.
Jo, to si ho zvedal toho velblouda?
Ne, vlastně na velblouda a ten velblou, když se zvedal, no, tak mi najednou padla kýl.
Fakt?
No,
nebo, tam?
Tam.
A byl
tam.
To nějaký problém? Ne, odvesti se domů.
No, měl jsem nějaký horečky, pak lepal jsem se, nicméně jsem na té motorce ještě dva dny musel jet.
Takže tak pohoda.
Jo, dobrý, pak jsem šel na operaci, bylo to dobrý.
A teď to koleno, co máš?
To je pomátka na liže a už mi to před 10 lety jednou udělali, já jsem si to na motorce při zároveň znovu urval.
Jo, no, tak prostě, no. Občas to bolí, jak se říká. Tak, jdu dál seznamem, Albánie, k tomu se vrátíme, Makedonie, Ukrajina, Rumunsko, Island.
Island není na motorku.
No.
Úplně špatně.
Zbytečný.
Zbytečný, naprosto zbytečný utrpení. Na Islandu nepřetržitě prší, nepřetržitě fíčí vítr a hlavně v tom vnitrozemí, který je opravdu to pěkný, tak jsou brody, které na motorce jsou překonatelné ve 4 lidech, když prostě 4 lidi tu motorku budou převádět, ten brod, ten se nedá přejet. Jo? A není jeden, je jich tam desítky těch brodů.
Ale ty jsi tam byl na motorce?
Nebyl. Já tam byl vždycky terénním autem, vždycky v plechovce jsem jezdil s foťákem. A fakt jako nemyslím si, že Island je dobrý nápad na motorce. Ale každému jako jeho gusta. Potkával jsem tam i cyklisty. Tak.
No tak to vůbec je kapitola sama o sobě. Jo. To bych nechtěl se bavit s těma lidma. To jsou, nebo úcta před nima, jo, ale to je z jiného světa.
Úcta před nima, když v lávovém písku tlačí 2 dny kolo, tak nevím.
No tak jo, tak já myslím, že by bylo teďka pěkný dostat se malinko podrobněji k Albánii, protože ty jsi tam byl asi víckrát než jednou, nebo já to vím, že jsi tam byl víckrát.
Já už vůbec nevím, kolik já jsem tam byl. Od toho roku 98, každý rok tady 2x, 3x, někdy 5x.
Fakt? Tak to jsem ani netušil, že ta frekvence je tak obrovská.
Tak obrovská, já nevím, teda vím, proč jsem si Albány zamiloval kvůli Albáncům, protože jsou fakt úplně báječní, pohostinní, strašně prýma lidi. A navíc to pro mě byla veliká výzva, tam neexistovaly mapy, neexistoval jediný průvodce. Krásná krajina, krásný hory, divoký hory, ale nikdo nevěděl, kam krát cesta vede, jak se dostat z jednoho pohoří do druhého. Když jste se zeptali místních, tak řekli, no to si jděte do údolí, ubejte to kolem a přejdete tam z druhé strany. Já jsem říkal, no ale já tam chci na té motorce přejet s vrchem. To jde. No ono to jde.
On tam kolikrát ani nebyl, že jo?
No jasně.
Tak nevěděl,
no.
Že to jde.
Všechno jde, musí se to prostě zkoušet. No.
Jezdíval jsi sám nebo s někým? Byl pokaží s někým?
Většinou s někým, hodně jsem to střídal, protože většina lidí, když jsem je tam vzal do té Albány, tak už tam nikdy v životě pak nechtěli, protože...
Nechtěli? No, ono já myslel, že tomu právě propadli.
No jo, jako tomu prostředí by propadli, ale ono to ježdění se mnou bylo takový, že se furt válil někde v bahně a jeden kamarád mi řekl, že už 14 dnů pil jenom pivo, že chce limonádu a tak.
Jako to s tebou není snadný.
Ale no tak víš co, já nemám rád, nebo prostě mě nesedí lidi, co potřebují po ránu si vozit kafíčko, ale ty jezdí do hotelu, ty musí jezdit prostě na dobrodružství. Já když jedu, tak mám tenký spacák, mám stan teda, protože v dešti se vždycky jenom spát nedá, tak mám malý stan a sandály a to je všechno. Jo? Nemám vůbec nic jiného, já si nevozím jídlo, já si nevozím, no, občas si vozím pivo, teda když se ženu.
A ono se toho nevejde za to piva, tolik na motorku.
Tak a nemám potřebu si ráno vařit čajíček nebo kafe, mě to je jedno, no tak já si dám pivo, když to pivo nemám, tak ho nemám.
A mikinu si vezeš třeba?
No večer bych vás zima, tak mikinu mám.
Oho, tak už to z tebe leze. Až mikinu a kalhoty.
A na oběd se stavím u místní, dostanu kus sejra, místní její chleba, co si pečou a takhle jsem cestoval po Albánii. Jo, to není žádný prostě vozit si plný kufry věcí.
A co se ti tam osvědčilo za motorku teda, když tam jezdil pak opakovaně?
No ale nejlepší je jejich C-čko. Jak? Jejich C-čko 450.
To mi musíš říct pomalu.
KTM jejich C450. Ale většinou jsem jezdil na LC 640 nejdřív, pak 690.
Tak ještě jednou pomalu pro mě, já jsem fakt pomalý v těchto věcech.
KTM 690 a předtím na 640.
Jo, to už to mám. Já mám totiž hroznou paměť na ty typové označení. To prostě, pro mě je to motorka, má to řídítka kola, ale Jak se začnou říkat zkrátky tří písmený, tak jsem pryč.
No, na LC 4640 tenkrát jsem přejel to Mongolsko dvakrát. Pak jsem začal trošku koketovat se závodoma, tak jsem se pustil do ježdění rally, tak to jsem si koupil 690, na kterou jsem si dal závodní kit, přídavný nádrže, nádrž na vodu. A,
jako dojezd.
Dojezd a roadbook a navigační věci. To jsem pak jezdil, ty různý rally, co se jezdili ostatně i v Albánii, ale třeba v Maroku jsem měl rally, tu jsem jel třikrát, jednou jsem jel v Tunisu rally, pak jsem jel Intercontinental, ta byla přes Maroko dolů do Senegalu a pak jsem jezdil takový ty Ukrajiny, Rumunska, to, co bylo tady po okolí, cross country rally.
No a ta slabší, lehčí motorka asi teda se ti osvědčila. Zvláště si nic nevoříš, tak nepotřebuješ...
Osvědčila, akorát, že není na to odjezd odsaď do Albánie po ose. Jo. To ani náhodou, protože bych ji u Bratislavy tak mohl akorát zakopat nebo hodit do nule. Ta prostě není na cestování po dálnici. Ale tam jsem si vždycky dovezl autem, auto jsem tam nechal u kamarádů, hop na motorku a už jsem jezdil po horách.
Tak jo, to dává smysl, když jedeš do Albánie, tak proč se tavit pak dva dny na dálnici?
Vzadu se sedat dohozený pytel svěc má.
Pytlík
svěc má. Stán, spacák, sandály. A mekina.
A ještě se přiznal mekina.
Když mě nachytal, tak mekina.
A myslím, že pak by tam byl ještě kartáček možná na zuby, ale nebudu do toho ještě hodat.
A foťák, Baťou.
Ten bude nejtěžší a největší určitě, když děláš ty pěkný fotky. No takže teď já nechci počítat, kolikrát jsi tam teda byl, ale byl jsi mezi prvníma, kdo tam teda asi jezdil. A pak nějaký moment si řekl, že napíšeš knihu, jak jsi se k tomu dostal, k tomu nápadu.
Nápad vzniknul, když jsem potkal fotografa Honzu Suchardu, který napsal knihu o Islandu. Mně se ta kniha hrozně líbila. To byl průvodce po islandském vnitrozemí, kde on to projížděl různýma terénníma autama a psal teda průvodce. A to byla inspirace. A řekl jsem si, no jo, něco takového by bylo potřeba pro Albánii, no ale nikdo to nenapsal. No tak jsem to napsal.
No jak se taková knížka, nebo jak dává dohromady ten materiál vůbec? Ten koncept, jak to má vypadat, co do toho napsat, co do toho nenapsat?
Zásada je, že nikdy nesmím psát o tom, co jsem sám neprojel. Takže prostě všechno, co v té knížce je, tak musím opravdu sám odjezdit. A druhá věc je to hroznýho času, kdy člověk píše a kreslí ty mapy.
Takže, ty zkreslil mapy?
No, vezmeš podklady, ale musíš do toho tu trasu nakreslit.
Jo, jasně, protože ona v těch mapách tak není. Tam, co jezdíš ty.
Ta konkrétní trasa. A bohužel se ukázalo, že ta knížka, i když jsem ji teda prodával za cenu, která i na mě byla trošku vyšší, tak se ani náhodou nezaplatila. Přestože jsem měl sponzory a celý problém byl, že tenkrát jediný mapy, které šly koupit, tak byly z jednoho německého vydavatelství a prostě byly drahý, když jsem je zaplatil.
Jo. Počkej ještě jednou, takže ty jsi tu knihu vydal vlastním nákladem.
Vlastním nákladem. A
kolik kusů si toho prodal? Teda ne, že bych tě teďka zkoušel z nějakých čísel, ale je to zajímavý téma.
Prodalo se kolem 700 kusů, 500 kusů druhý vydání, 200 kusů první vydání. A přestože tam byly reklamy od sponzorů, tak ta knížka skončila nákladově na nule, když budu počítat ty přímé náklady tisk papíru a zaplacení fotografií, teda zaplacení map, ne fotografií, ale těch map. A to, že jsem tam já jezdil v té Albánii, na to už jsem si platil sám.
No tak jasně, tak tomu rozumím,
takže
ale
to jako na tu knížku nedalo ani náhodou. No nicméně mi to strašně bavilo. Navíc, když jsem i v Albánii ukázal, že takovou knížku jsem napsal, no, tak mě tam nosili na rukách. Já jsem si díky tomu dostal až k premiérovi Berešovi, který mám fotku, že on má moji knížku v ruce a třeba se mi pravicí. Kde všichni z toho byli úplně jako tam uchvácení Albánci, že někdo má zájem o jejich zemi a někdo jako napsal knížku o jejich zemi. Z toho byli fakt nadšený.
A ještě ji napsal tak jako, ale prodal, nebo neprodal ze ziskem, že jo?
Ale to jsem mi nevyprávěl, že jo?
A ty teďka chystáš třetí, nebo pátou, nebo třetí vydání.
Strašně rád bych ho udělal, má to několik ale. První ale jsou malí děti, takže nemám čas spát po večerech, co jsem dělal dřív, po večerech a po nocích. Ale tak to nějak snad ještě zvládnu. Druhý ale je, že jsem teďka při poslední návštěvě v Albánii maličko zahořkl. A zahořkl jsem ze dvou důvodů. Jeden důvod byl, že na svém nejoblíbenějším sedle, nejkrásnějším místě Albánie, jsem našel u ohniště rozházený český odpadky. prokazatelně český odpadky.
Tatranka, Plzeň.
No, obaly od jednoho takového jídla, který je prokazatelně český. A přestože to mohli spálit v ohništi, prostě bylo nejjednodušší tam škrtnout zapalovačem a spálit ty odpadky. Jo. Prostě tam bylo rozházení po okolí, pak mi tam místní potvrdili, že tam byla parta Čechů, protože ještě někdo z nich si tam zlomil nohu, tak mu pomáhali prostě dostat se dolů do vesnice. Tak to bylo jedno, co jsem dostal teda za uši. Další, když jsem dostal za uši, tak jsem dostal vynadáno od nějakých lidí, co na moje doporučení se ubytovali v takovým velmi jednoduchým penzionu, co si tam jeden známý udělal. Je to Albánie, je to Balkán, no tak čouvají dráty ze zdi, no tak hol, ta sprcha neteče tak, jak by měla, to tak prostě je tam.
Tak čekali.
Ne, já nevím, asi čekali Hilton, nebo fakt jako nevím, co čekali. Tak jsem si říkal, no tak sakra, mám to zapotřebí, prostě takovýhle lidi tam vůbec hodí do té Albánie. To radši tady poradím pár kamarádům, super trasy, těm, který o to opravdu stojí, a ty si to tam užijou a zůstane to tam neposkvrněný. A nebudu tam tahat takovýhle davy prostě.
Jo, takže ty vlastně nevíš, jestli je to dobře nebo špatně.
Teď vlastně nevím, jestli to chci vydat, tu knížku, to třetí vydat.
Chápu.
Fakt váhám, už jsem přemýšlel o tom, že udělám nějaký samizdat a rozdám to jenom opravdu jako kamarádům. Protože jak mám...
Ukaž se, dej reference, můžeš.
Ukaž se, kdo se, že dostaneš ode mě knížku. Jo? Já mám obrovskou chutí udělat, jako ta chuť ve mně je obrovská, ale představa, že tam fakt natáhnu takovýhle lemply, tak si tak jako říkám, že asi to nechci.
Oni tam ty lemplové dojedou tak jako tak. No.
Ale už nevyjedu na to nejkrásnější místo, který jsem tam prostě popsal, jak se na něj dostal.
Jo, takhle, no. Ty tam máš ty trasy, které třeba nejsou úplně v mapách.
Prostě, cesta je tam překrásná, nenajdeš tu cestu.
Nebej tvý knížky.
Nebej prostě knížky a GPS bodů, které tam jsou v té knížce.
No tak uvidíme, jak se rozhodneš.
Uvidím.
To je dilema.
Uvidím, je to dilema.
Člověk si říká, že udělá něco dobrýho a pak zjistí, že to třeba dobrý nebylo. A to tak nejde brát. Já myslím, že to bylo dobrý a hod, tu a tam jsou lidi pitomci. No. A co v té knížce teda naleznem, kdybychom se k ní náhodou dostali? mapa.
Moji hlavní radu tam najdete, nebo několik nejhlavních rad. První rada je nevozit sebou kraviny, je úplně na lehko.
Jasně, tak to užijeme, tam myky na té nahradě.
abyste se dostali na motorce co nejvíš a co nejdál. Druhá rada je s místníma lidma, jak tam fungovat, že to není o tom někde zalíst do křoví a myslet se, že o mě nikdo neví, ale že nejlepší na spaní je opravdu zabušit někde u baráku, podsást rukou, pozdravit albánsky a pak ukázat na louku nejbližší a tam se jí vyspat. Protože tím v ten okamžik se dostáváte pod ochranu lidí z toho domu.
To jsem četl nějaký knížce.
Tam existuje starý právo, který se jmenuje kánun. Dneska je téměř zapomenutý po těch 50 letech komunismu, co tam měli, ale ty lidi to pořád mají v sobě a jakmile někdo vstoupí do vesnice a je tam vítaný host, uznaný host, tak je pod ochranou vesnice. A dřív bylo, že z té vesnice ho musí doprovodit na hranice další vesnice a že kdyby se mu něco stalo, takže ho v rámci krevní msty musí oni pomstít.
Jasně, takže oni ho doprovodí právě proto, aby se ujistili, že teď už nejsi náš, je to problém někoho jiného.
A tohle tam pořád funguje, ty lidi jsou obrovsky pohostinní a strašně se starají o to, aby ten kdo tam přijel na návštěvu, aby byl v pohodě. Hmm. Takže to jsou dvě hlavní rady pro to, jak fungovat.
Jaká byla ta první? Jo, baťužek, malej.
Nic si sebou nebrát.
A být slušnej.
A být slušnej a žít s místníma lidma. No a jinak samozřejmě tam knížka je rozdělená na jednotlivé trasy. Tuším, že teď jich mám připravených v tom seznamu asi 57.
Jo, promiň, a tohle to znamená, že v tom novém vydání by byly nové trasy?
Bude tam strašně moc nových tras a zmizejí některé, které byly v minulém vydání, protože jsou vyasfaltované. Třeba kanion Devoli, naprosto náhradný offroad velikánským kanionem. Dneska je to mimo, protože tam Turci střílejí tunely a staví tam dálnice. Takže to třeba zmizelo úplně. A další trasy pryč tam odsaď. Tet je sice překrásný, je národní park vesnice Tet, ale už tam vede asfaltka. No tak teď se tam nepojedu na offroad, že jo. Ale bude tam spousta jiných cest, našel jsem tam spoustu horských jezer. Já jsem hroznýho času trávil nad Google mapou, ale dal jsem vysloveně jezera, které jsou tam někde po kopcích. Místní kamarádi Albánci mi radili, kde bych našel co zajímavého, takže jsem tam všude zkusil dojet, vyjet, cestu popsat, dokumentovat. A tak to je v té knížce.
To je teda opravdu hustý cestování, takže ty fakt objevuješ tak takovým tím starým způsobem, jako James Cook, jako brázdil moře, no, tak ty brázdíš Albány.
Asi to tak opravdu je, protože dneska už mluvím albánsky po těch letech.
Fakt?
A no ne, nějak zázračně.
Jasně, ale prostě dokážeš lehce konverzovat.
Dokážu se domluvit, co potřebuju a pochopit, co oni chtějí. A u nich je většinou práci do Čech, že? A nebo si povídat o tom, jak v tom Německu by mohli pracovat, jak by mohli jezdit do Německa, tam pobírat peníze a pak buď seženou práci, anebo se ho vrátit do Albánie a z těch peněz budou rok živý.
No,
tak, a to jsem odbočil, to se mi nepatří. Takže se vyptávám na cestu, domluvám se s lidma, musím s nima dokomunikovat, jestli ta cesta je vůbec průjezdná, jestli někam vede, kam se tam odsaď dá pokračovat a kolikrát mi prostě ukážou pěšinku mezi stromama, já se tam tudy protáhnu na motorce a dostanu se přes hřebe na sem dalším údolí.
Hmm. Jsem se zase zasněl, tohle to je hrozný, já takovýhle věci nemůžu slýchat, protože přesto dál pozor a nevedu rozhovor. Jo? Takže ještě jednou, takže jsou tam především mapy, nebo tam je i nějaká část textová, nějaký tvý fejetony na téma cestování Albánie?
V tom minulým druhým vydání ty fejetony jsou tam historky z Albánie a rally, co jsem jezdil. Tady do toho třetího vydání už to neplánuju v takovém rozsahu, možná tam dám jednu nebo dvě historky z toho, jak tam právě hledám cesty, ale spíš se zaměřuju na to, aby tam bylo co nejvíc tras, co nejvíc obsah, aby byly trasy.
Hmm. No, jak je tam 50, tak to
i
je.
Ta knížka naroste a bude tlustá, už se nevejde do kapsy a to je zase můj druhý jako úkol, nebo jako co chci, aby to byla fakt kapesní knížka, aby se dala vozit v kapse.
No a kolik je tu práce, to je teda blbá otázka. Asi
strašně.
No a to sbírání informací, já si to moc dokážu představit, tak jako, teď už je možná GPSka, tak to asi není problém. Ty tu trasu máš zaznamenanou v GPSce a pak ji nějak přitáhneš do papíru. A už nekreslíš do mapy, takhle tu čárku, tudy jsem já.
Vytáhnu z GPSky, kudy jsem projel, tu trasu vyčistím v softwaru speciálním a pak ji nahraju do jiného softwaru, kde mám podkladovou mapu a z toho udělám obrázek, který jde do knížky. Hmm.
No a teď, když ty jsi tam byl tolikrát, my jsme na to malinko narazili. Ta země se teda proměňuje, že jo?
Hodně, strašně, každý rok, úplně před očima.
A to, že se proměňuje jenom, kde přibyl asfalt, nebo tam jsou i nějaké jiné věci?
No, nejvíc znát, nebo nejmarkantnější je ten asfalt, ale třeba pobřeží, který dřív bylo opuštěný a nádherný pobřeží, kde jsem si dokázal představit lenošit i celý den. Já to nedokážu teda lenošit na pobřeží, ale celý den bych tam vydržel, tak dneska je plný hotelů zastavený, úplně tragicky. Města jsou plný diskoték, plný hotelů. Opravdu se strašně změnila ta země, ale jakmile se člověk odpíchne z údolí nahoru, jakmile se odjede z toho města pryč, tak jste zpátky v těch horách, které jsou čím dál tím opuštěnější, protože ty lidi z těch hor odcházejí, tam se těžké, tam velmi těžký živobytí, tak odcházejí z těch hor, hory se vylidňují, vesnice zanikají, cesty se přestávají udržovat, takže ta divočina v těch horách mi přijde.
Okay, takže to je jako, že to, co my tady chceme, tak to tam je. Ale oni by, částečně.
Ano.
Oni by v tom protikladu s těma cestama.
Oni by taky byli radši, kdyby do cesty vedla asfaltka, měli tam zdravotnický středisko, to, co my prostě jsme zvyklí a co nám přijde, jako samozřejmě se ještě na tím ohrnuje nos, jo, jak to nefunguje, tak pro ně je to prostě úplně nedostižný.
Hmm. No, tak to je takový ten protiklad, jako chceme, abych se tam doskákal po té cestě bez asfaltu a pak se tam někdy vysekám, mám zlomenou ruku a říkám si, je, tak tady se to
stalo. No proč je rozlitka, že
jo? No tak to je, a co tam ještě tak je jinak? Lidi zůstali stejně?
Ale lidi v horách jsou pořád stejně úžasní, úplně fantastický. Já jsem tam teďka svez dva lidi z vesnice do vesnice a následně jsem u nich dva dny bydlel a vodili mě tam po okolí po horách a hostili mě a byli úplně nadšený, že tam chodím, že tam jezdím.
Takže do Albánie se vrátíš ještě?
Mm-hmm. Rozhodně jo, teď tomu chci dát tak jako 2-3 roky voraz teda, protože už jsem tam byl fakt hodně a chci se kouknout i někam jinam, což jsem si už trošku splnil, protože jsem se před chvilkou vrátil z Etiopie, kde jsem teda byl s Baťohem a s foťákem, jenom nebyl jsem tam na motorce. Měli jsme tam pronajatý terénní auto s kamarádem a byli jsme se kouknout u hranic s Keňou a Jižním Sudánem, v údolí řeky Omo, kde žijou původní obyvatelé, chodí v sukínkách, holky chodí nahoře bez. Jsou posezaný rituálníma jizvama, zešlehaný bičem, chovají krávy, mají různý slavnosti, no, prehistorie.
Líbilo se.
Nadšený jsem se vrátil. A úžasný fotky jsem přivezl.
No, tak teď fotíš krásně, tak proč zrovna odsud bys přivezl ošklivý, jo? Zvláště, že tam co fotit.
Akorát jako musím zpracovat, to taky hodně práce.
Ještě mi řekni, když tak jako říkáme o objevování nějakých míst, které třeba nejsou tak jako chronicky proježděný, co tam Makedonie, Ukrajina, Rumunsko, chytlo tě to? Projel jsi to a nebylo to takový?
Ale projezdil jsem to, co k tomu říct. Makedonie je kulturní země, Ukrajina je bordel na kolečkách.
Černou horu tady nevidím.
Černou horu, tam jsem teď zrovna byl se synem. My jsme se vraceli z Albány, asi 4 dny jsme tam různě jezdili. Ale to je takový civilizovaný, takový tam není to správné dobrodružství. To je nuda, ale jsou mapy, koupíš si průvodce, vede tam asfaltka, dopravní značení, no co tam.
Jasně, to je pro jiný.
No, to není pro mě.
Rumunsko, to se tady dost zkazilo.
Zkazilo, neskazilo, já jsem tam teďka byl s dětma. Vyjeli jsme přes zákaz vjezdu, teď tam už se objevily zákazy vjezdu, objevily se tam závody v Rumunsku, protože samozřejmě je to, že tam jezdí lidi z teréňákama z celého okolí.
Z celé Evropy.
Nicméně, když jsem tam vyjel nahoru, tak se tam ke mně chovali, když viděli děti a viděli, že jsem auto zapíchl vedle salaše, přivez jsem jim pivo a pak jsem tam s dětma chodil 3 dny pěšky.
Jo, to je to, že jsi se nesnažil schovat, ale šel se s tomu přiznat. Jako, dobrý den, já jsem tady.
A tak já vždycky mám zásadu, že se prostě neschovávám, ale jdu k těm místním přímo, podám jim ruku, komunikuju s nima, něco jim přivezu. Vím, že prostě mají život těžký v horách, tak se mi snažím něco vzít, že jo. Aspoň to pivo nebo cigára třeba, když sám nekouřím. A oni mi to oplatí. Takže tam to bylo úplně v pohodě v Rumunsku, ale pravda je, že když jsem tam pak viděl, když jsem z těch horsí žil dolů, tak jsem viděl, jak projela nějaká kolona Poláků v habrech i s terénníma vlekama. Na co vese terénní vlek, jako co tam měli.
No, ne, třeba ty basy piv, nebo...
tak jsem jako chápal, že ty Rumuni jsou pěkně naštvaný, že tam vidí jezdějí.
No jasně, že si tam z toho dělají tankodrom a nemají žádnou úctu k tomu, že tam taky někdo bydlí.
No.
Ukrajina, já to už si říkal, to jsme tu proskákli všechno. Na konec světa, máme to za sebou. Ale mě zaujalo to, co jsem teda nevěděl, to, že jsi jezdil ty rally. Řekni mi k tomu ještě něco. Co to bylo za období, kdy jsi se rozhodl, že budeš závodit?
Ale to je tak 8 let, možná 10. Všichni mluvili o tom, jak to je strašně těžké, jak to rally jezdit, je to nejvíc na světě. No, tak jsem si řekl, že to prostě zkusím. A než jsem trénoval tady na český XL rally, což sice na jednu stranu všichni berou s úsměvem, protože to je rally pro těžké motorky, nebo jako pro těžší motorky. Není to enduro, ale bylo to o navigaci. Ty kluci, co to chystali, tak měli výborně připravené roadbooky, přesně tak, jak se dělají třeba na Dakar. A já jsem si tam natrénoval navigaci. No a pak s touhle znalostí jsem vyrazil na ty zahraniční rally cross country.
To znamená, už si to uměl číst, že jestli šipka doprava, tak musím zahnout doprava.
No, víš co, tam musíš sledovat kilometry a musíš pochopit, co ten autor roadbooku myslel tu šipku doprava. No, šipka doprava není jenom šipka doprava. No. Když to máš lese na pěšince a těch pěšinek je tam 10, tak vybrat si tu správnou, to je umění. V poušti je to zase azimut. Máš kompas a jedeš třeba 5-6 hodin podle azimutu. A když to spleteš, když třeba objíždíš duny a špatně si dopočítáš azimut, tak odejdeš úplně pryč. A tak, jak teda tady jsem byl hvězda a vždycky jsem byl první, druhý místo na těchto českých rallích, no tak samozřejmě, když jsem vyrazil do zahraničí, jak jsem byl 30. 50. Ale to tak je, protože tam už pak jezdili. Já jsem třeba byl na Libya Oil Rally a tam už je byli mistři světa. To už byli lidi, co jezdí Dakar a s těma se nemůžu srovnávat. Oni prostě celý život trénujou jenom a jenom jezdí, živějí se tím, tak to amatér se vůbec nemůže s těma srovnávat. Ale potěšilo mě třeba Tuareg Rally v Maroku, kde jsem díky tomu velkému tréninku, co jsem měl v Líbyi v Dunách, tak jsem zvítězil v takzvaný King Stage, která se jela opravdu jenom v Dunách. No a tam jsem prostě jednak si poradil s Dunama, a druhak jsem měl super navigaci, takže jsem nebloudil a vyhrál jsem.
Takže tě to potěšilo?
Jo. No a rally jsem jezdil, pak jsem pomalu mi začalo mrzet, že na té rally člověk se vždycky prožené krajinou. Neví z ní vůbec nic, foťák neveze, nevidí západ slunce, večer je někde ve městě, kde akorát opravuje motorku, ráno vstává v 5 a už se zase hrne někam na motorce pryč. Takže jsem si to užil jako dobrodružství, hrozně mi to bavilo. I jsme tady v Čechách dali úplně super partu, Czech Beer Rally Team. což jsou kluci, kteří fakt jezdí dobře a mě s nima bylo příjemně, ale vyskočil jsem z toho. Vykašlal jsem se na to, závodní motorku mám postavenou v garáži, neprodám ji nikdy, protože ta se mnou prožila všechno, ale asi se tomu nevrátím už.
A co jsi si z toho tak odnes?
Zřelý.
No, že to bylo zajímavé.
Ale že jsem si dokázal, že na to mám, vyzkoušel jsem si to, mě to i docela bavilo. Jenom mě pak začalo mrzet, že z té krajiny prostě vidím akorát ty rozmazaný čmouhy kolem cesty. No.
Jasně. A rychlá jízda, to je v pořádku, to tě baví.
Jo, ale já jsem nikdy nebyl nějaký strašlivý. Bylo spousta lidí rychlejších, ale já jsem většinou nebloudil. Takže mě se běžně stávalo v etapách, kdy jezdili Italové, takže mě Italové v jedné časovce předjeli 4x. Jo, já jsem si prostě držel svoje tempo, soustředil jsem se na navigaci a oni lítali zmateně po kopcích, po horách kolem a vždycky mě předjeli. No. A ve výsledku jsme měli čas velice podobný.
A rozdíly mezi těma jednotlivými rally? Ty jsi chtěl několik těch Intercontinental Tour, jak se to ještě jmenoval?
Hele, mě bavili rally na roadbook jezdit. Intercontinental se jezdila na GPSku a ještě tak, že si člověk musel dohledávat cesty. Mě sice jako baví jako cestovatele, ale rally má prostě na roadbook.
Jo, prostě abys nemusel zase až tak moc přemýšlet nad tím, kam se jede. A...
No ne, ten roadbook je právě těžší.
Aha, takže to je těžší.
Roadbook je těžší.
Počkej, tak já to teda nepochopil. Takže Intercontinental se jede, že koukáš navigace a tam ti to hlásí PPP, teď zatím doprava.
Ne, máš tam bod někde v dálce, do kterého se musíš dostat, který musíš projet, a ten bod je třeba 150 km daleko a ty si musíš podle map a podle zkušeností, podle terénu najít cesty.
A to hledáš dopředu?
A můžeš si hledat dopředu, ale ty data dostaneš na hraný noci.
Jo, takže to nestíhneš.
Takže to jako můžeš hledat ráno. Auta to má jednoduchý. V auto má řidiče a navigátora, že navigátor tam může mít map, co chce a podle těch map prostě to nějak dohledá tu cestu. A na motorce je to mnohem, mnohem těžší tohle.
Mm-hmm. No to zase jsem se něco dozvěděl.
Ale kdo to neskusí, asi se to těžko vysvětluje.
Tak třeba to někdo pochopil rychlejc než já, jsem v tomhle trochu natvrdlý, ale nějaký určitý rozdíl v tom vidím. A takže ty si radši jezdil podle roadbooku.
Já mám radši rally podle roadbooku. Samozřejmě, když cestuju, když jsem začal přes to Mongolsko, tak nebo i přes tu Líby, tak jsem si vždycky píchnul nějaký bot a musíš dohledat cesty, jak se tam dostat, ale jako není to pro závod.
Jasně, není to pro závod. A rozdíly v organizaci, řekněme, nebo různý země.
Ale nejvíc značený jsem byl z Touareg Rally, to pořádali Němci. Tam prostě to bylo, jak když pochoduje německá armáda. Všechno naplánovaný, všechno prostě nalajnovaný, všechno klapalo. Úplně fantasticky. A naopak Albánia Rally, kterou mám nejradši, tak to byl vždycky hrozný guláš a strašný zmatek. Byly i roky, kdy vůbec nebyly výsledky. Prvních 10 nějak spočítali a ostatní nad tím mávli rukou. Ale přesto tu Albánia Rally jsem jezdil hrozně rád, protože jednak byla hodně těžká. Já ji považuji za vůbec nejtěžší rally v Evropě, cross country. A druhá, tam byla vždycky parádní nálada.
No to jsem se chtěl právě zeptat, tam na to čas, nebo se tam prostě spí a...
Je, protože tam se jede se prolog jeden den, další den se jede dlouhá etapa, která má 500 km nebo 600, ta se jede horama, to je fakt bomba. Prostě ráno za svítání dorážíš za soumraku, někdo i později výrazně. Další den je krátká etapa, takže odpočinek, servis motorky, všude teče pivo, no tak co budeš dělat odpoledne, tak jdeš na pivo, že jo. Další den je zase dlouhá etapa, krátká, dlouhá a finish. Takže je hrozná pohoda.
No jo, tak závodit taky nebudu. To mám taky jasná. Samozřejmě na to nemám, ale ani mě to...
Ale závodění je něco jiného než cestování, to se vůbec nedá kombinovat dohromady. Ale zkušenosti ze závodění jsou dobrý při cestování.
No a naopak.
Možná jo.
Když máš naježděno, tak... Třeba to využiješ.
Třeba.
No tak ty si říkala, že až teda děti malinko povyrostou a nebudeš je vozit v autě, tak třeba na motorku zase sedneš.
No já si myslím, že první, co udělám, že motorku vrazím do bedny, pošlu do Mongolska a znovu si oberu Mongolsko.
Jo.
To je tak jako asi první, čem začnu.
No, tak já doufám, že se to bude líbit. A zase jenom pláštěnku bereš mimochodem. Nebo
ne, do toho Mongolska spacák, stánci vezmu, možná karimatku. A asi si vezmu nepromovu, no, tam občas zaprší a občas tam fouká studený vítr.
No, tak už to vylejzá, takže to byla než mikina, teď je nepromok.
Ne, tak nepromok beru, jakože to je to na čem jedeš na motorce. Že?
Jo.
A Ale nevylučuju, že místo, aby skočil na motorku, tak taky možná první, co kam pojedu většího, tak bude na nějakou vodáckou expedici s nějakou mít známou řeku někde ve světě.
No a co vůbec ta Amerika? To, o tom si nemluvil, tam jsi nebyl, tam se nechystáš?
Ale Severní Ameriku jsem si projezdil národní parky před lety a nějak mě ta země, krajina se mi líbila strašně, lidi mě vůbec nezaujali, nic mi to neříká prostě ta země, vůbec mi to neoslovuje. Hmm. Rád bych tam jel fotit v některých národních parků, to jako jo, ale jako cestovat tam ne.
A Jižní Amerika?
A Jižní Amerika je pro mě zatím úplně neznámá, nebyl jsem tam, rád bych se tam kouknul, ale myslím si, že to bude spíš v onlineovaných cestách, no, než, než o nějakém velkém družství.
A jihovýchodní Asie? To se chyndy, tak...
No, já jsem lezel na Sumatře, jsem lezel na nejvyšší horu sopku Kerinči. A vylezl. Před, tyjo, to bylo 91. A ještě jsem byl v Thajsku, a to je asi celý z týždní jihovýchodní Asie. No, do Laosu možná bych se vydal na motorku. To by nemuselo být špatný.
Dalo by se.
Laos, Kambodža, lehký endurko. Tam je teplo, takže bych nemusel ani ten spacák a stan brát.
Takže ještě menší baťužek než obyčejně.
Takže to by stačilo jenom baťovat na foťák a pověsit na něj sandály z vrchu.
No, no tak ale, tak ať už pojedeš kam chceš, a ať už autem nebo na motorce, protože já myslím, že v tom případě se vůbec nebudeme jako tvářit, že opovařujeme autem, to na motorce evidentně umíš, tak ti přeju, ať to je hlavně vždycky kolo Marunu.
No, děkuju. A fandím tě s webem.
Díky moc. Tak ahoj.
Ahoj.
Tak to byl Béba. Díky tomu, kde všude byl a co všechno dělal, jsem si jistý, že v takovémhle rozhovoru si každý z vás musí najít něco pro sebe. Během rozhovoru jsem několikrát zmínil jeho fotky. Jsou opravdu nádherný, pár z nich jsem vytáhl do článku, takže kdo chce, může se podívat na známé adrese kolamadolu.cz/jízda94. Řeč byla o jeho knížce, kterou neví, jestli vydá nebo nevydá, ale já jsem měl to velký štěstí, že mi jednu z nich věnoval i se svým věnováním do Tomboli. Jednu jsem si tady koupil pro sebe a jednu jsem dostal zadarmo a ta zadarmo je do Tomboli. A kdo by snad nevěděl, co je to Tombola, je to můj výmysl pro tenhle rok, jak z vás zábavnou formou vytáhnout nějaký ten příspěvek na provoz kolama dolů. Takže pravidla jsou jednoduchá. Kdo do 29. února tohoto roku pošle 200 korun, je ve slosování o hodnotné ceny. Jako například knížka od Pavla Suchého Java kolem světa, knížka od Radka Fiale motorkářský průvodce lehkovážním cestováním, knížka od Pertly Offroad Guide po alpských šotlinkách, DVD od Pavla Schneidera, knížka od Petra Friče, tričko Kolamadolu, kšiltovka Intercontinental Rally a možná nějaká samolepka, kterou bude chtít. To důležitý ale je, že když náhodou nevyhrajete, podpoříte tím alespoň provoz téhle skvělé stránky a budete dál moc poslouchat tyhle skvělé rozhovory, takže to snad nejsou až tak vyhozený peníze. Kdo by chtěl vidět o Tombole víc, podívejte se na kolamadolu.cz/tombola. Příští jízda opět za 2 týdny. Mějte se fajn, ale hlavně vždycky kolama dolů.